Pro a proti. Izraelsko-palestinský mírový proces je už řadu let v kómatu, ale až premiér Benjamin Netanyahu dal otevřeně najevo, že bude lepší ho odpojit od přístrojů. Před volbami prohlásil, že zůstane-li ve funkci, zabrání vzniku palestinského státu. Premiérem asi bude znovu, svá slova korigoval. Naplní přesto svůj slib z kampaně a jak budou reagovat Palestinci. Je tu pro vás pro a proti s Tomášem Pavlíčkem. Pozvání do studia přijali bývalý předseda Sdružení přátelé Palestiny, Raed Shaich. Dobrý den.
Dobrý den.
A bývalý český velvyslanec v Izraeli, Tomáš Pojar. Zdravím vás.
Dobrý den.
Pánové, odpovězte prosím v jedné minutě. Jestli je ještě nějaká naděje i po těch posledních volbách na vzkříšení mírového procesu mezi Izraelci a Palestinci, nebo ne, pane Shaichu?
Jestli to myslíte zkříšení toho mírového procesu, který je mrtvý už asi 20 let, tak
ano,
myslím,
proto jsem říkal, že je v komatu.
Ano, přesně tak, tak já si to nemyslím. Je to spíš krok ještě k horšímu, než že by to bylo ještě lepší, kdyby vyhrávala více moci nemění na věci tam, ten konflikt, kořený konfliktu, se podle mě nikdy neřešili, nešli do hloubky, spíš to byly ten mírový proces byl spíš fakt povrchní. Proto si nemyslím, že se něco děje pozitivního nebo kopředu, spíš naopak negativní.
Jsou ty poslední izraelské volby krokem k horšímu ještě, co se týče toho zájemného mírového procesu, který, jak víme, momentálně prakticky neprobíhá, pane Pojare?
Já si myslím, že krokem k horšímu nejsou, ale rozhodně souhlasím, že ta očekávání, že najednou bude nastartován mírový proces a že dohoda k míru je velmi jednoduchá a je to otázka jenom těch dvou stran si sednout k jednou kulatému stolu, mít trošku dobré vůle a dohodnout se, prostě tak toto nikdy nestálo, není to možné, je to daleko složitější z obou stran, nikoli jenom z jedné strany. A je potřeba potom také říct, že mezi mírem a válkou je spousta různých odstínů, a takže to neznamená, že automaticky musí nastat nějaké krveprolití a válka. Ale stejně tak prostě nelze očekávat žádné zázraky, byť je to část země, kde se někdy zázraky dějí.
Premiér Netanyahu v předvolební kampani tvrdil, že nepřipustí vznik samostatné Palestiny. Byla to, pane Pojare, jenom předvolební retorika, protože, jak jsme slyšeli po těch volbách, svoje výroky hodně zmírnil, anebo nějaký hlubší názor izraelské pravice vůbec na řešení konfliktu?
Myslím, že existuje hlubší názor izraelské, ale do jisté míry té palestinské veřejnosti napříč politickým spektrem, že nevěří tomu, že by mohlo ani jedna, ani druhá strana, že by mohlo dojít k nějaké brzké fungující, funkční mírové dohodě. Částečně tedy ten výrok premiéra Netanyahu byl směřován do pravé části toho politického spektra s ohledem na předvolební retoriku. Částečně samozřejmě je to přesvědčení z podstatné části pravicových voličů, kteří si vznik palestinského státu nepřejí. A částečně je to do určité míry konstatování faktu, protože prostě premiér Netanyahu jako většina izraelských spoluobčanů, ale většina lidí na palestinské straně nevěří tomu, že by bylo možné nějaké opravdu smysluplné a přelomové mírové rozhovory
na startu. Na druhou stranu Netanyahu se před 6 lety na univerzitě Bar-Ilan vyslovil pro dvoustátní řešení a až do tohoto okamžiku před volbami to nikdy neodvolal. Čili proč si myslet, že on to skutečně, když říkal, že chce dva státy, nemyslel tak úplně vážně, pane Shaichu?
No, tak Číny jsou nejlepším důkazem, tak Netanyahu není poprvé o moci. Ještě pamatujeme v roce 96. roce, když ještě byl poprvé premiérem. Ještě tehdy ten mírový proces byl na vrcholu, když to takhle řeknu, pak najednou zkrachoval. Mírový proces začal v roce 91 a pak měl končit, když podepsali mírové dohody v Oslu a další mírové dohody s záměrem bylo, nebo cílem bylo, aby byla Palestina, samostatný stát Palestina do roku 98. A když by přišel premiér Netanyahu, tak to všechno zkrachlo. Neříkám jedině on, ale velkou částí zodpovědnost se on, jeho pravicová politika. On
pokračoval jakými kroky to dělali?
Tak destruktivní, jako stát Izrael. Já to osobně, to osobní názor, to vidím tak, že v Izraeli pravice, levice, oni mírové jednání je řešení. Není to taktika, není to strategie, to je řešení pro něj. Izrael nechce dělat ústupky. Od Palestinců se očekává další ústupky, že se sednou k tomu stolu a zase a zase a zase, ale čím dál tím hůř. Palestinci, když se poprvé nasedli k tomu stolu, a hned dali souhlas vzniku státu Izrael, respektive oznali stát Izrael. To znamená, vzdali 78% svého území, o které usilovali. Ta historická Palestina. Takže co ještě po Palestincích můžeme chtít?
Tak můžete odpovědět, pane Poere, na to, že Netanyahu nechtěl dělat ústupky, přestože Palestinci je dělali třeba uznáním státu Izrael?
Debata o tom, kdo byl připraven a je připraven dělat větší ústupky, samozřejmě záleží na tom, z jaké strany na to nahlížíte. Podstatná věc a podstatným faktem je, že hlavní hřebíček do rakve toho mírového procesu zasadil premiér Netanyahu koncem těch 90. let, byl to Yasser Arafat, který odmítl dohody s Camp Davidu. Poté začala druhá intifáda a od té doby je v zásadě ten mírový proces velmi mrtvý, protože ani palestinská, ani izraelská veřejnost, včetně klíčových představitelů, nevěří v to, že je možné něco dohodnout. A kdo udělal větší ústupky, to je velkou otázkou. Palestinci se nikdy nevzdali vlastního práva na návrat do vlastního Izraele, což je do určité míry prostě známka smrtelného ohrožení Izraele ve chvíli, kdyby vám v rámci toho vašeho státu někdo přečíslil populaci, tak je konec toho státu. Takže ty ústupky prostě neudělala patřičné ani jedna, ani druhá strana. Ten kompromis je nahlížen různě a zároveň je prostě smutnou pravdou, že na Blízkém východě, a je to vidět stále více a více, prostě se na kompromisy nehraje. Kompromis je vnímán jako velká slabost. A ve chvíli, kdy teď není možné příliš uvažovat o tom nebo věřit v to, že by vznikl brzy skutečně funkční, samostatný, natožpak demokratický palestinský stát, tak se musíte podívat i do okolí, kde se státy spíše v danou chvíli s velmi brutálním způsobem na Blízkém východě rozpadají. Takže i ten izraelsko-palestinský konflikt nelze vytrhávat z toho kontextu té širší situace na Blízkém východě.
Stala se, pane šejku, hlavní chyba tím, že Yasser Arafat odmítl dohody s Camp Davidu?
A co se tam bylo nabídnuto palestincům? To je jedno z mýtů, který se furt opakuje v médiích, slovy politiků, tady v České republice nebo obecně po celém světě, že Palestinci, respektive Yasser Arafat, zakopal ten mírový proces s tím, že a co odmítnul tehdy? Nikdo nikdy do toho nešel do hloubky. Co tam tehdy nabídli Palestincům, že to odmítli? Víte, jedna z věcí, jo, nejsem takový expert, ale jedna z věcí třeba řešení otázky Jeruzaléma a posvátná místa. Jedno z těch řešení, které fakticky, já jsem se tomu fakt smál, když jsem to jako přečetl, že Palestinci budou mít kontrolu, co je nad zemí a Izraelci, co je pod zemí. Víte, jako posvátná místa. A jo, to trošku expert se na to podívá, že aby Izraelci mohli mít kontrolu pod Kupávky, pod Chrámovou horu a ty oblasti. A Palestinci by měli jenom tu konstrukci té budovy. Víte, to je jenom jeden příklad, ale...
A co se týče třeba trvání na návratu uprchlíků, tomu zase muselo být pro Izrael nepřijatelné.
A to je stejně nepřijatelné pro Palestince, když vzdají z jejího pohledu 78% území. Rozumíte tomu? To není malý ústupek, to není kompromis. Když Palestinci oznali stát Izrael, de facto oznali, že ním nepatří 78%, a to je větší sousto, to je větší část toho území. A když ještě potom chceme po Palestincích, aby ještě jednali o dalších 22%, v jakých kouskích jako dostanou, to už moc.
Byla tahle dohoda opravdu výrazně nevýhodnější pro Palestince a proto ji tedy odmítli, pane Poere?
Já jsem přesvědčen o tom, že ne. Dostali 96% toho území, o které se jednalo v té době. A nezapomeňme na to, že v roce 1948, když Izrael vyhlásil stát, arabské státy vyhlásily Izraeli válku. To samé, když v roce 1967 Izrael preventivně zautočil po porušení mírových, nebo porušení příměří ze strany Egypta a Sýrie, zautočil na Egypt a Sýrii, Jordánsko vstoupilo do války s Izraelem a západní břeh se tedy stal součástí těch okupovaných území. Stejně tak ve chvíli, kdy Yasir Arafat odmítl dohody z Osla, rozpoutal zcela cíleně tu druhou intifádu. Není to možné se vracet prostě jako do bodu nula. Každá válka s nějakým způsobem skončí. Je otázka, kdo tu válku vyvolal, kdo byl tím prvním, a na ty další mírova, ta další mírová jednání se vedou v tom bodě prostě po skončení toho konfliktu nebo v tom době toho, v té době toho příměří. Takže se bavíme nikoli o 78%, ale bavíme se o jednání, ze kterých bylo nabídnuto s Yasiru Arafatovi 96% toho území. Toto Yasir Arafat neuznal a zároveň trval stále na návratu uprchlíků. To znamená, že kompromis tam nebyl ze strany Yasira Arafata.
Jestli můžu okomentovat, návrat uprchlíků, to není otázka Yasira Arafata jednoho nebo jakýkoliv vedený. To je stejný v jakékoliv demokratické zemi.
A Palestina je demokratická země?
Není země ještě, aby byla demokratická. A to je taky další mýtus, nebo respektive věc, které se vyvolává, že si je demokratická nebo není demokratická. Ať si vyberou ty lidé, jak chtějí. Jestli tam chtějí komunismus, tak ať to, je to na nich. Proč my zasahujeme do jejich volby? Jestli bude demokratická jako, já nevím, Česká republika, nebo jako Izrael, nebo Amerika, to je věc Palestinců. Nemění na věc, že Palestinci mají právo na to mít svůj vlastní samostatný stát. Jestli je demokratický nebo demokratický, to je jiná otázka. To budeme řešit dál potom, až budou Palestinci. Ale tady otázka návrat uprchlíků, to není otázka pro Yasira Arafata nebo současné vedení. Tam bylo vystěhováno během dvou válek, 48-67, dneska se sčítá 7 milionů, 8 milionů, 10 milionů uprchlíků po celém světě Palestinců. To je naprostá většina Palestinců. To není otázka jednoho člověka, aby se rozhodl, jo, ty mají právo, nemají právo. Jo, chápu, že Izrael pro něj, že by to bylo jakoby ohrožený jako existence. To chápu, je to pochopitelné, ale nemění na věc, že takové té věci se musí řešit. A tady, když se vracíme k tomu prvnímu bodu, kdo začal, kdy to začalo, a to, co jsem začal na začátku, že ty mírové jednání nikdy nešly do hloubky. Tady mluvíme o okupaci. Palestinci byli ochotní, jsou stále ochotní jednat s Izraelem, uznali stát Izrael. To znamená, že už musíme řešit okupace. Jestli nám dají 96%, to, co tady pan Pojer říkal, 96%, to je velká věznice. Ani mezi západním břehem a pásmo Gazy. Já mám tetu, která bydlí v pásmo Gazy. Já jsem ze západního břehu. Abych já k ní mohl dostat, nebo ona k nám, to by bylo možná ještě jednodušší dostat na Mars, cestou na Mars a zpátky, než se dostat tam. To je to území, který nám nabízí, je fakt nemožný jakoby z toho sestavit stát.
Pane Pojare,
sestavit z toho stát je skutečně složitý a možná nemožný, to já s tím naprosto souhlasím. Na druhou stranu v tuto chvíli je například třeba nezapomínat na fakt, že Gaza je ovládaná teroristickou organizací a že jednání potom i s tou palestinskou stranou jsou složitá ve chvíli, kdy Mahmud Abbas nekontroluje prostě celé území, což nelze vinit z toho pouze Izrael, že tomu tak je. Takže ta situace je opravdu nesmírně složitá. Ty vlastní pozice těch dvou stran jsou z každé strany velmi legitimní a i velmi těžko prostě slučitelné. A ten kompromis je velmi těžký a já skutečně nikdy bych nevinil Mahmuda Abbase z toho například, že prostě není ochotný na ten kompromis přistoupit, protože kompromisem riskuje i vlastní život.
Takže pane šejchu, ještě vaše krátká reakce?
Jsme tady zase zpátky o té politické retoriky, že pásmu tady odvádí mi řeč o tom konfliktu, o jádru konfliktu. A pásmo Gazy ovládaný teroristy. A podle koho teroristy? Že útočili, zabili civilisty v Izraele? Dobrý, souhlasíme s tím. Ale stát Izrael zabíjí dennodenně civilisty v pásmu Gazy na západním břehu. A to systematicky. A to není jednoho člověka, nebo když je to válka. Válka ne válka, stále tam se umírá v Palestině. Pásmu Gazy a na západním břehu. A na druhé straně podle odvádění toho konfliktu fakt nebo řeči o tom, že ta neochota v Izraeli už je od začátku nedosáhnout řešení. Protože řešení pro Izraelce znamená odstoupit velký ústupek. To znamená, musíme nechat těm Palestincům 22% jako stát, který může fungovat, který má své hranice, který má svoje armádu, který má svoje letiště, kontroluje svoje území. Ale to, co Izrael jaksi nabízí nebo co je ochoten nabídnout Palestincům, je stát bez kontaktu mezi Západním břehem a Gazou, bez hranice s okolním světem, musí Izrael kontrolovat, musí nesmí mít své letiště, přechody a tak dále. To musí být kontrolovat Izrael. Co to je za stát potom?
Posloucháte pořad Pro a proti. Našimi hosty jsou Radek Čajch a Tomáš Pojar. Premiér Netanyahu se během předvolební kampaně ocitl pod silnou kritikou Spojených států. Tady jsou slova mluvčího Bílého domu Joshe Ernesta.
Jak během předvolební kampaně, tak i v pozici předsedy izraelské vlády Benjamin Netanyahu couvl z cesty, ke které se Izrael zavázal v rámci cílového řešení dvou států.
Netanyahu v americké televizi MSNBC prohlásil, že si nezávislou Palestinu umí představit. Nechci jednostátní řešení, chci trvalé a mírové soužití dvou států, ale nejprve se musí změnit okolnosti, řekl Benjamin Netanyahu. Pane Pojare, jaké okolnosti by se měly změnit?
Já jsem přesvědčen o tom, že to je o celé situaci na celém Blízkém východě. Ve chvíli, a moje hluboké přesvědčení panující na základě toho, že jsem celé to území mnohokrát projel, včetně všech palestinských měst, a že mám i mezi Palestinci mnoho přátel nebo lidí, s kterými pravidelně komunikuji, tak moje hluboké přesvědčení je, že kdyby to byl jenom izraelsko-palestinský konflikt, tak i to řešení a ta dohoda by byla složitá, ale byla by možná. Problém je, že to je zároveň izraelsko-arabský konflikt, že do toho v tuto chvíli vstupuje ta šíitsko-sunická válka na Blízkém východě a i tady Irán a celé jaderné zbrojení Iránu. A ve chvíli, kdy vezmete tyto tři roviny, tu izraelsko-palestinskou, izraelsko-arabskou a islámskou, tak je ten metrix toho, jakým způsobem dojít k řešení, skutečně složitý.
Dobře, ale snesme to tedy čistě na tu izraelsko-palestinskou část.
Ale to je právě to, co není možné snést, a to je právě to, co premiér Netanyahu předpokládá, míní těmi vnějšími okolnostmi. Protože ve chvíli, kdy máte z Jeruzaléma na jordánské hranice, když vám stíhačka letí 50 vteřin a opačně, ve chvíli, kdy raketa z Gazy a raketa z Libanonu letí maximálně několik desítek vteřin na hlavní izraelská města. Ve chvíli, kdy máte otevřenou válku v Sýrii, kdy máte nestabilní situaci v Libanonu, kde libanonský Hizbolah, také mimochodem mezinárodně uznávaná teroristická organizace, vlastní 100 000 raket, více než jakákoliv armáda evropská v danou chvíli, kdy máte rozpadlou Sýrii, rozpadlý Irák, kdy Irán bojuje a ovládá několik již hlavních měst prostřednictvím s jemi spřátelených milicí na Blízkém východě, kdy ta situace je opravdu takto nestabilní, tak prostě k tomu, aby došlo k dohodě na tom malém území, které je velké jako dva české kraje, s Izrael i Palestina dohromady, tak prostě to možné není. Vytrhnout to ze souvislostí prostě možné není.
Brání mezinárodní situace urovnání mezi Izraelci a Palestinci, pane Šajchu?
Já se nemyslím. Možná brání, že netlačí na Izrael. Prosím, tady zaznělo pár zase tomu říkám retorika v médiích. Tady stahová ten konflikt na arabsko-izraelský a pak na islamsko-izraelský a ještě do toho sunnité, šíité. Prosím vás, před 10 lety nebyly žádný konflikt, skoro, neberte mi na slovo, do slova, žádný konflikt mezi sunnity a šíity, žádný problémy v Sýrii nebyly, žádný problémy v Jemenu nebyly, žádný problémy tak a proč se to nevyřešilo?
Před 10 lety Jasir Arafat rozpoutal druhou intifádu, před 10 lety vybuchovali
hrby na izraelský
konflikt. Jasir Arafat už byl smrtý. Na druhé straně, i když, dej mi tomu, jako já tady nevím, proč by měli Palestinci čekat, protože tady kdo je v nevelké výhodě, jsou to Palestinci. Ty jsou pod okupací. Izrael nebo Izraelci nejsou pod okupací. Palestinci trpí tou okupací, ne Izraelci. Tady vyvolávat strach veřejně, že izraelsko-islamský, že malá část, to jsou ty Izraelci nebo Izrael a velký arabský nebo muslimský svět, kde se teď čítáme v médiích, slýcháme, že vybuchovalo, já nevím, kde v Iráku, v Sýrii a sunité a šíité, co má to společného? Jo, určitě, z kraje to má něco společného, ale jádro konfliktu je tam mezi Palestinci a Izraelci. A konkrétně o Izraelců, ty nechtějí a nechtějí palestinský stát. A ty slova Benjamina Netanyahu nebyly náhodné. Jo, jestli to myslí jako na prodej jako vnitřně, když chce vyhrát volby, řekne to, co doopravdy myslí, že nikdy nepřipouští vzniku státu Palestiny. A to nejsou jeho, jenom jeho slova, to také jeho nejlepší přítel nebo spojenec Viktor Lieberman, to ještě kritičtější, nebo ještě horší prohlášení to má. A takže jádro konfliktu není arabsko-izraelský, není to islamsko-izraelský a ještě k tomu, jestli to arabsko-izraelský, arabská liga arabských států v roce 2003, ještě nebyly žádné války všude kolem, nabídli Izraeli velkorysou nabídku, že i všichni arabské státy jsou ochotní smíření s Izraelem. Byť nemusí, já nevím, co má společného Mauritánie, která je úplně na kraji severní Africe, má společného, proč musí zavazovat, udržovat vztahy se státem Izrael. I tak souhlasili, nabídli Izraeli, že by jsou ochotní o osmíření. A za to, že Izrael stáhne, že tam bude existující palestinský samostatný stát na okupovaných územích z roku 67.
Není to tak, pane Pojare, že vlastně ten status quo, který momentálně panuje, je pro Izrael vlastně výhodný, nechce s tím nic dělat. Na rozdíl od Palestinců, kteří, jak říkal pan Šajch, jsou pod okupací, jsou, když použiju jeho slova, vlastně ve věznici.
V první řadě já souhlasím v zásadě s tím, že v tuto chvíli, podíváte-li se opět jinam na Blízkém východě, tak je pro Izrael tento stav výhodný, protože se jedná o nejklidnější část celého Blízkého východu. Zároveň platí to, že stejně je výhodný pro vlastní Palestince. Pro vlastní Palestince a palestinské vedení, zejména to na západním břehu, tak pokračování v tom statusu quo neznamená pro ně žádné smrtelné nebezpečí. Jakékoliv kompromisy jsou smrtelným nebezpečím. Jakákoliv přerušení spolupráce na bezpečnostní linii s Izraelem je v první řadě bezpečnostním rizikem pro samotné Palestince na západním břehu, protože to není tak, že ti umírnění Palestinci z západního břehu znovu ovládnou Gazu, ale ta dynamika, pokud by se nějakým způsobem ta bezpečnost oslabila, tak bude přesně opačná. Tak jako po stažení Izraele z Gazy se hegemonicky na místě roztáhl Hamas, stejným způsobem to hrozí na západním břehu a mnozí Palestinci se jsou toho velmi dobře vědomi. Takže v tuto chvíli, když se díváte na situaci na jiných místech Blízkého východu nebo na situaci uvnitř Gazy, velmi jednoduché je potom říkat, co je pro vás výhodnější, protože prostě ty alternativy jsou dost často opravdu daleko tragičtější pro jednu i druhou stranu.
On i Benjamin Netanyahu upozorňuje, že každé opuštěné území na Blízkém východě zabrali islamistické síly, bylo tady řečeno o Gaze nebo o tom nemluvil.
Sinaji, Libanonu.
Ano, doplnil jste mě.
No,
čili mohlo by to být v podstatě takováhle změna nebezpečná i třeba pro umírněné Palestince, pane Šejchu?
Nevím, to je už, jestli bude klasifikovat Palestince, umírněný, neumírněný. Moje tata žije v Gaze, to znamená, že je neumírněná. Nevím, tady my jsme
to znamená, že Gazu ovládá Hamas.
A to není pravda, pane Pojere, omlouvám se, ale v pásmu Gazy tam je se ostavila národní jednoty, vláda národní jednoty. V pásmu Gazy, a to je už asi skoro rok, to tak z června minulého roku. Takže
a poté vystřelila Gaza 3000 raket směrem na Izrael.
Pane Pojere, jestli
takhle budeme pokračovat, kdo začal, kde, kdo koho, tak přineseme statistiky. Izrael tam zabil. Nejsou to statistiky Palestinců, více než 2000
lidí. Z toho 60% členů Hamásu a islámského džihádu.
To jsou statistiky pane Pojara, takže můžeme...
Já bych, omlouvám se, ale můžu vás poprosit o odpověď na tu otázku.
Ano.
Čili nemohlo by se stát v případě opuštění západního břehu Jordánu, Izraelci, totéž, co se stalo, dejme tomu, v Gaze, anebo v Iráku s islámským státem, že by to tam ovládly islamistické síly.
Palestinci nemají za potřebu vybudovat žádný islamský stát, nebo hezbollahský stát, nebo já nevím, jakýkoliv stát.
Z toho na polovině svého území již vybudovali.
Kdo?
Hamas je islamistické hnutí, teroristická organizace ovládá polovinu území prostě budoucího palestinského státu.
Ano, pane Šajchu, ještě dokončete?
Ano, skáčete do řeči. I mimochodem, Hamas, teroristická organizace, já nejsem tady obhájcem Hamasu, já jsem tady za sebe, jsem palestinec, který i tady v Evropě, nevím, jaký to je Evropský soud, nevím přesně, jak to česky,
který Mezinální soudní tribunál?
Ne, evropský, možná pán Pojar.
Evropský soud ve Strasburku díky technickým pochybením sejmul Hamas. Ale pokud pan Šajch tvrdí, že Hamas není teroristickou organizací, já myslím, že tady nemusíme dále debatovat, protože prostě Hamas je teroristickou islamistickou organizací.
Ten soud to uznal, co mám za to říct já.
On uznal nikoli, že není organizací teroristickou, ale že se tam dostal na základě chybného vyplnění formuláře. To je něco jiného než podstata konfliktu. A pokud vy zpochybňujete Hamas jako teroristickou organizaci, tak je to opravdu problém.
Já se omlouvám. Pane Šajchu, čili výsledek z toho je, že vy si nemyslíte, že na západním břehu by to ovládl nějaký islámský stát nebo islámské síly.
Žít normální život. Chodit do práce, mít rodinu, zábava, sportovat, kultura, všechno to chtějí Palestinci, ale Izrael, okupace, tohle to neumožňuje. Stát quo, který teďkom platí, je na úkor Palestinců západní břeh. Každým dnem obývá území, protože jsou tam osadníci. Sice tam neumírají lidé, ten den je na západním břehu, ale tu území každým dnem se stenčuje a tím dál tím je to menší. Proto ano. Je to velký problém, ty osady a osadníci.
Ještě na závěr, pane Pojare, analýza agentury AP krátce po volbách předpovídala, že Izrael se pod vedením vlády Likudu dostane ještě do větší mezinárodní izolace. S tím byste souhlasil?
Izrael se dostává do větší mezinárodní situace v posledních 20-30 letech bez ohledu na to, jestli momentálně vyjednává nebo nevyjednává o míru. Ve světě je třetina států, které jsou součástí organizace Islámské konference a veškerá ta hlasování na mezinárodní půdě, která tuto izolaci podporují, jsou prostě faktem, který nebude změněn a který se tak bude dít. Bude samozřejmě záležet na krocích Izraele, bude záležet na tom, jestli Izrael bude dělat rozumné kroky nebo ne. Bude záležet na spoustě konkrétních detailů postojů z izraelské vlády i celé situaci na Blízkém východě. A Izrael může tento trend buď to posílit, nebo oslabit.
Posiluje ho právě tím, že Benjamin Netanyahu složí vládu a že v ní budou, dejme tomu, lidé jako Avigdor Lieberman nebo Naftali Bennett.
Tak Avigdor Lieberman je mimochodem ten, který by to území rozdělil na dva státy jako první z té koalice minulé a z té budoucí. Takže
to je o tom nejrůznější. Jednoduše.
Jednoduše, v zásadě úplně jednoduše, protože by udělal tu mapu na etnickém principu, aniž by kohokoliv vystěhovával, ale řekl by, tady na jedné straně jsou Arabové a Palestinci a ty si mají vládnout sebou a na druhé straně jsou Židé. Toto je postoj Avigdora Liebermana, není to můj postoj, má to spoustu komplikací, ale není to něco prostě, co je absolutně nesmyslného a co by zabránilo vzniku palestinského státu nebo tomu dvoustátnímu řešení. Ale jestli skutečně něco prostě nepomohlo, tak byla ta retorika Benjamina Netanyahu a prostě v dobách předvolebních.
Je nepochybné, že mezinárodní tlak na Izrael do jisté míry sílí i těmi výroky, dejme tomu Baracka Obamy, jeho administrativy a tak dále. Ale je to odmítání izraelské politiky ve světě natolik rozšířené, pane Šajchu, že by mohlo vést k nějakým konkrétním krokům, které by Izrael významněji pocítil a mohli by vést ke změně jeho politiky?
Doufám, že jo. A v tom doufám, že ten tlak bude větší a větší na Izrael. Víte, ono...
A co konkrétně třeba Palestinci v tom hodlají dělat?
Třeba který jeden trumf, který tak pozdě vytáhli, že šli k tomu mezinárodnímu tribunálu, nebo jak se...
Soudnímu tribunálu
v Hágu. Ano, se to přesně v Hágu.
Který
trestnímu tribunálu.
Ano, přesně tak, děkuju, pane Pojare, on zná ty instituce, on je pan expert tady určitě. Tak to je jedna z možností. Jo, ty válečné zločiny, co spáchal Izrael nejenom v posledním roce, za celou historii 80 let, jsou trestehodné. Jo, a jestli se prokážu, že Palestinci také spáchali ty válečné zločiny a jsou také trestány.
30 minut pro a proti je u konce. Za účast v debatě děkuji Tomáši Pojarovi a Rajdu Šajchovi. Díky, naslyšenou.
Děkujem, naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Pavlíček.